Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea. Iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, aipatuko dugu atzo ahal dugu edo Podemosekoek zereazkia kaso Araba Bizkai eta Gipuzkoakoek egin zuten ari buruz mintzatu nahiko zenukeela, akaso gogora ekartzekoa da Roberto Uriartek bueno, agerraldi bat ematera zioala, ematen astearre zela, bertan bera utzi zuela, zehazki Madrilgo zuzendaritzak dei egin ziolako, haiekin telefono zitz egin zuelako eta agerraldia bertan bera uztea erabaki zuen, kazetariak eta guzti aurrean zituela, Patxi.
Bai, eta aspaldiko urteetan aulakorik ikusi gabeak ginen, baina ez ikusi gabeak edabidek ez dutelako erakutsi, baizik eta horrelakorik ez delako gertatu, mundik guguratzen dudanez, ba, aspaldi luze batean, ez da, oda, plentzaurreko bat goizaldean deitu, bilera baten ostean, emailez edabideetara, email bat diak izan ez, bian amunean plentzaurreko bat ingo dela, prentzaurreko hasteko tresneria guztiak martxan, kamarak, grabagailuak, dei bat jaso, eta deiaren ostean prentzaurrekoa bertan bera utzi, ez? Eta guzti hori, noski, ba, kontatu zaigu, iaia modu zuzenean, sare sozialetan bideoak ikusi ditugu, eta edabideek harridura azaldu dute, ba, berez, egoera tamalgarri baten aurrean, zertatu garelako ikusentzulegoa oroar, ezta? Eta, bueno, gaurkoan komunikazio gaietan, nik uste dut, komunikazioaren kudeak eta ez eduki bezala, ba, landu harko genukela gai hau, benetan, ba, inongo komunikazio gabinetek, agentziak, aholkularik, gomendatuko lukeen guztitik antipodetara dagoelako, ezta? Nik uste dut, ba, sakontasun apur bategaz, hausnartu ezkero, azalean dagoena baino sakonago begiratu ezkero, ba, problema larri-larri baten aurrean geundekela aitortu beharko genuke.
Aipatzen duzu gogoeta egiteko modukoa dela, zehazki komunikazio kudeak eta gisa ez oso zuzena, edo ez gomendagarria delako gertatu dena, eta bide batez memoriarik eta egiteko ere baliagarri delako.
Ba, eta nik uste beste izladatzen duela sendotasun falta bat, ez da, oda, ez da hori da bat abiatu nahi, kasuanetan bi erpin zituena bi ertz, ez da, batetik Madrileko zuzendaritzarekin, ba, hauteskundetako hautagaien zerrenda nork non joan behar duen ez da jatzeko, eta bestetik, barne mailako beste gatazkatxo bat, Arnaldo Otegiren aldeko manifestazioak sortu zuena, eta horren inguruan Podemosek euki duen, batez ere bere portavoza posera mailak, Roberto Uriarte berak, eta kidegoaren artean egon den rifirrafea, ez? Eta horretaz mintzatzeko, eta horren inguruan atzera diren zirkular batzuk jakitera emateko prentzaurrekoa deitu, eta prentzaurrekoa hasi behar duenean une berean bertan bera utzi, ez? Alegia, sendotasunik ez, eta komunikazioaren kudeaketa oker bat. Hor ez dago kudeaketa plan bat, ez dago asmo bat zer azaldu nori eta zer minutan, baizik eta bapateko erantzuna emateko behar bat, ez? Behar bat, momentuko beroaldiak sortua, baina horren gaineko gogoetarik gabe, ez? Orain arte ikusi dugu Podemosen komunikazioari zelako garrantzia eman zaion, ikusentzunezko edabidetan nolako parte arte aktiboa zuzena, horren inguruko gogoetak egin dira, nolabait historia bat, narratiba berri bat kontatzeko asmo bat, hitz berriak garri dituzte politika gintzara eta hemen ordea, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ikusi dugu, ba guzti hori hankaz gora geratu dela, badagoela edabidetan presentzia handi bat, nabarmen bat, baina nolabait komunikazioaren kudeak eta ari dago kenez, oinarri finkorik gabe eta estrategiarik gabe azken finean.
Estrategia falta orduan eta medioen kudeaketa nahiko okerra egin dutela, kaso garrantzia aitortu diotelako orain arte Podemosek orokortasun batean, baina oraingo honetan komunikabideekin behintzat ez dute erabat asmatu. Sare sozialen sasoia da gaur egungoa, asko baliatzen ditu komunikazio tresna gisa eta hanka sartzeak ere 11 egin daitezke hoietan, Patxi.
Bai, eta hankasartze bat gainera ez da estaltzen biharamuneko bestelako adierazpenekin, ez da, alegia, horrelako bideo fake bat, ba, edatzen da, zure mezuriko lehena baino asko zer gehiago, ez da. Eta alde horretatik, nik uste dut, hankasartze hau ere garesti, horreintzen ari dela Podemos alderdia, eta horrek ondorioak izango ditula erakundean bertan, alderdian bertan, eta hortik kanpo ere bai, eta nik uste dut, luzaroan jokera okerren zerrendan ba, gailurrean egongo dela, topean egongo dela.
Eta okerrezpa naiz, sobre esposizioaren inguruan ere hitz egin nahi zenuke, ez dakit gehiegi ateratzen ote diren edabideetan, eta horrek faktura pasatu ote dien aldugukoei.
Ba, nik uste dut, kudeaketa horren baitan, bozera mailetzak prestatu egin behar direla, bozera mailetzak zer kontatu auki behar dutela, eta bozera mailetzak agenda ondo kudeatu behar du. Gertatu da, inungo alderdirik izango lekuen, den inungo esperientzia politikori gabeko jende honek plazara agerpena egin duenean, ba medietan presentzia handi bat eskuratu dute gauetiko izera, eta nik uste horren gaineko kudeaketa ez oso zuzena egiten ari direla. Eta egia da ere bai, zenbat eta gutxiago egitegin, ba, divergentziarako aukerak ez dira horren beste edatzen, baina era berean horrek ere bere agia dauka. Ez da nik uste horren guan, ba, papateko prentzaurreko suspenditu honek, ba, oso izabergaren punta bat erakutsi digu, baina azken finean, Podemos alderdiak, Ego Euskal Herrian daukan gabeziak ba, azaleratu egin dituela eta medioetan asko agertu arren eta hor bertan ja beste prentzaurre batek du eta badago sobre esposizio bat eta gehiegizko agertu bat da eta horrek ba, kudeak eta ahalik eta honen altzen momentuan ba, dakar nekea, dakar austura, dakar fraktura bat ez da, eta kasu honetan ba, ez gintza handi bat izan da, nik uste dut ondorio bat nabarmenak direla.
Zengo dugu akaso orduan Podemosen jarrera horretatik eta kudeak eta oso gomendagarria ezten horretatik zenbait lezio edo ikasgai atera ditzakegula gainerakok.
Bai, batetik erabietan gehiegi agertzeak beti ez duela laguntzen. Bestetik, erabietan agertu edo komunikazio ekintzak giren denean plangintza bat behar dela. Zer komunikatu nahi dugun, nori komunikatu nahi dugun, eta nola, ez da? Eta horretako, ze kanala hautatzen duen, eta ze bide, eta zer daukagun kontatzeko, ez? Eta batutan, agertzeagatik, ba, horrek bere ondorio ditu. Ez agertzeak ere, eta egiten duzun horrek, ez azaltzeak, ez du laguntzen. Baina gehiegi agertzeak, eta inolako plangintza zehatik gabe agertzeak, ba, horrelako ajeak, duki itzazkera dudari gabe.
Ederki, ba, ajen inguruko hartarazpena eginda, honelaxe, agurtuko zaitugu, Patxi Gaztelumendi mila esker, zaurra bidera batu eta komunikazioaren bueltako hausnarketa aktual haue gugana ekarri izanagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Ba, deba, mila esker, da ordu arte.
Segi ondo.